saksim, tad mēs, es domāju, jau strādāt. Tad lūdzu apstiprināt darba kārtību, kas par darba kārtību.
Labdien! Pila. Tak, labi, kuļiet darba kārtību. Tak.
Tā.
Policija tikko pamodās. Nē, nepamodās. Man no rīta agrēs pamodās.
Tad lūdzu tālāk. Tad jūs redzat, jūs bija aizsūtīts vēl papildus jautājumi. Tad lūdzu balsojam par papildus darba kārtību. Tad PVK, nu, laikam tā balsojam. Var gadīties, ka es kaut ko kļūdainī pateikšu, tad lūdzu mani tad uzreiz vai labojat, vai kā, tāpēc, ka es skatos, kas balsoja, kas ne. Tad sanāk, ka par visi, tad mums vēl tagad klāt jau ir Felicija Lišinska un Alla Stilka. Tad mums tikai tagad nepiedalās Arnolds Kudulis un Arturs Elknicans, kurš jau balsoja. Ja? Tad tagad mums, tad darba kārtību. Nu, es nezinu, jūs dzirdat labi laikam mani, jā? Es te mēģinu, lai tikai dzirdētu.
Jā.
Tad darba kārtību.
Es Felicija Lišinsku neredzu, gribēt vas redzēt.
Nu,
lai ieslēdz kameru, Felicija.
Tad,
tu līd vienu mirklītē.
Nobalsojam.
Jūs man dzirdēt, es
nobalsojam par, tēļa, nobalsojam par darba kārtību un par papildus darba kārtību. Tad iesim tālāk pie darba, jā? Tad lūdzu tad tagad par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā. 1-1. Lūdzu, ziņotais.
Tad reģistrēt zemes grāmatā 5 pašvaldībai piekritīgos dzīvokļus Brīvības ielā 29B.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tā, tad
tur ir mana balss vai nav?
Pagaidiet kaut kas, mēs kuru kaut kādu neredzam. Tā, tad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11.
11. 11, 13.
Tur manis nav varbūt?
Nē,
es, tur mana balss ir vai nav?
Es neredzu Vasiļa Arvidanu. Balsojumu. Vasilij, jūs dzirdat mani? Vasilij. Nu,
Dusja, tev arī nav.
A?
Jā skatos, tāpēc prasu, ir vai nav mana balss? Nav, nav, neredzu.
Dzirdu, dzirdu,
dzirdu. A kāpēc es rakstu un man nerakstās?
Apakša, Jevdokija Lodziņa, apakša.
Es sapratu.
I tad, kā tikai kaut kas ne, tad tad vēlreiz. Jā.
Es sapratu, man...
Jā, dažreiz man arī ir tā, tad otru reizi.
Es man vēdējies.
Jā.
Es ir Dusja jau.
Jā, tad...
Tā, esmu, jā?
Jā, jūs esat, jā. Tikā mēs neredzam Vasilija, tā ir par, tad tai mums ir pieņems. Tā. Tā, tā. Par zemes gabalu, kas būs pašvaldībai.
Tad noteikti, ka zemes gabali Viļānu pilsētā 1,8375 hektāru platībā un 4,6739 hektāru platībā piekrīt pašvaldībai saskaņā ar likumu par valsts un pašvaldības zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā.
2-1, kas par, kas pret, kas atturas?
Ir tur mans balsojums, vai nav?
Ir, 2-1, ir. Tad visi.
12.
Vai nav man? A, ir
ja, tad, ja tavs ir, tavs ir.
Dusja ir.
Jā, mans ir.
Vasiljana ir.
Da, Vasiljana nav.
Es varu balsojumā.
Čička jau nesijela. Savādāk ir nemāk. Savādāk ir nemāk.
Pagaidiet, izslēdzat savus telefonus. Lūdzu, vai tad mikrofonus? Nu? Labi, tad lielākā daļa nobalsoja par, kuri balso, tad lai mums ir pieņems, iesim tālāk. Tu mēs tagad tālāk par nomas attiecību pagarināšanu.
3-1 noslēgt vienošanos ar fizisko personu par zemes gabala daļu 2300 kvadrātmetru platībā.
Kas par, kas par, kas atturas?
Par tvinā kļūtiem, pamājām. Nu. Tak, šķiet balzin.
Man arī pazudām. Так, Эвелине пазуда.
Это где тоже ощущение загорелось. Партий пац.
Партий. Василий,
Василий стиснет микрофон.
Ман пазуда.
Так.
Ну, ту вел рейс тика, Евдокия. Как Аукас не ед, вел вену рейс и так ед.
Ман не ед, потому что ман Эвелина тас пазуда.
A tu nospieš un vēl atradi viņu vēlreiz?
Un tas ir meklēju, nevar atrast, viņa nav. Kur viņš tur, ir? Kur? A, vo, ir atradu.
No.
Uh-huh. Tā kāds bija jautājums?
3-1.
3,1. Enter. Aizgājās, jā? Ja? Atnāc? Ja.
Ir.
Mm-hmm. Paldies Dievam.
Jevdokija, kameras ar tevi runāja mani.
Aizgāja, ja?
Aizgāja.
Tā, lūdzu tālāk.
Jā, ir.
3-2 noslēgt jaunu zemes nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabalu 0,5011 hektāru platībā.
Kas par? Kas pret, kas atturas, lūdzu balsojam. Tā, labi, tad iesim tālāk, nobalsoja visi par, tad nākošais jautājums
3-3 noslēgt jaunu zemes nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabalu 571 kvadrātmetra platībā.
Kas par, kas pret, kas atturas? Tad sanāk, ka Inā Rūba nebalso. Redzu tikai, ir, ka nebalso, ne? Tā, Inā Rūba nebalso, Arturs atturas, pārēja pār, nu tad lēmums ir pieņemts. Tad nākošais 3-4.
Noslēgt vienošanos ar juridisko personu par zemes gabalu 8727 kvadrātmetri un 3540 kvadrātmetri.
Lūdzu, kas par, kas pret, kas atturas? Tad atturas četri, Allas Tivka, kas pareizi, Jevdokija Šļivka, Intra Brence, Rudolfs Speitins. Pareizi? Jā? Tad, tad pārēja pār, Arturs bija pār, tad lēmums ir pieņem. Da? Tad iesim pie nākošajā jautājumā, 3, 4. 3,5.
Lūdzu, 1,55 hektāri un zemes gabala daļu 4,30 hektāri.
Kas pār, kas pret, kas atturas? Tā, tad viens atturas, Jevdokija Šļivka atturas.
Jā.
Tā, tas bija 3.
Tieši tā.
Pār, tad lēmums ir pieņemts. Tālāk, 3, 7.
6.
6.
3, 6. Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabalu 0,95 hektāri un vienošanos par zemes gabalu 1,23 hektāri.
Tā, lūdzu, kas pret, kas pret, kas atturas?
Vai jūs palabojat to līgumu pie domas lēmumu, kas bija uz komitejas sēdi?
Jā, izņēma tos.
Tur bija nepareizi pateiks, ka būs vēl zemes precizējums un tā tālāk, jau zeme precizēta.
Tas viss palabot, ir izņemta, jā.
Paldies, Rulīta, 30.
Tad,
Krīs seši tas bija, jā?
Jā.
Tas 3-6, jā?
Jā, 3-6. Tad Inga Zunda nebalsoja pār, lai mums ir pieņemts.
3-7. Noslēgt jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 0,06 un otru zemes vienību 0,06 hektāra platībā.
Lūdzu, kas par lēmumu projektu, kas pārspēt, atturas? Tad, nu, vari, tad...
Jautājums tagad.
Tagad ir jautājums, tā, 3-8.
Es kaut kā nedirdu.
3-8.
Noslēgt vienošanos ar fizisko personu par zemes gabala daļu 2 hektāru platībā.
3-8. Kas pārkās pret, kas atturas? Tā, tad visi pārvērši. Tad nākošais jautājums par zemes iznomāšanu.
4.1. Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabalu 576 kvadrātmetru platībā.
Kas par?
Par bez, nav redzams 4.1.
Jā, viņi redzēja, nevar tieši.
3.7 tikai redzu pēdējo. A 3.8, 4.1 neredzu.
Nu, jums arī ir.
Nu, vēl tagad 3.8 ir.
Tur bremzējās. Tur nevar paprasīt. Tur kaut kas ar internetu notika. Nē, uz priekšu. A, tagad aizgāja, viskārtībā.
Ot 4, tagad redzu, kas 4 ir.
Aizgāja.
Putņiņš aiznesa.
4.1. Kas?
Putņiņš bija kaut kas sabremzējis.
Tas atturējās. Tad. Visam tālāk.
4.2. Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabalu.
Atkal apstājās kaut kas.
0,420 hektāru platībā.
Kas pār? Tas pret? Tas atturas?
4.2 jautājums.
Jā, 4.2.
Ļoti slikti dzirdēt, saka, raustīties.
4.2, 4.2, balsojam.
Raustās balss. Nu. Kas ar internetu?
Vajag visiem izslēgt mikrofonus, tad būs labi dzirdams.
Kas pret, kas saturas, visi nobalsoja, tad visi pār, tad 4.3.
4.3. Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 300 kvadrātmetru platībā.
Kas pār, kas pret, kas atturas? Labi, paldies. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tā ir nākošais jautājums par zemes vienības nomas tiesību izsolēm.
Tad 5.1. Veikt zemes vienību 0,80 hektāri, 0,40 hektāri un 0,40 hektāru platībā, vērtības noteikšanu un nomas tiesību izsoli.
Kas pār, kas pret, kas atturas?
5.1.
Lēmums ir pieņemts. Tagad par nomas līguma grozišanu.
6.1. Noslēgt vienošanos ar juridisko personu, nosakot, ka zemes gabala iznomājumā platība ir 1,37 hektāri.
Tas pār, pret, atturas.
Kāds jautājums?
6.1. Lēmums ir pieņemts, lūdzu nākošais, 6.2.
Noslēgt vienošanos ar juridisko personu, nosakot, ka zemes gabala iznomājumā platība ir 1,99 hektāri.
Kas pār, kas pret, kas atturas, 6.2.
6.2, jā. Neko nedzirdu, kas notika.
Tā, lūdzu, tad tiesim tālāk.
Kaut kādā skaņas mēs...
Noslēgt vienošanos ar juridisko personu, nosakot, ka iznomājuma platība ir 1,69 hektāri.
Lūdzu, kas par jautājumu 6.3? Kas pār, kas pret, kas atturas? Tad Jevdakija Inta nebalso, jā, nebalso, pārēja
pār. Es arī nebalso.
Jā, jā, es pateicu, pārēja pār, lai mums ir pieņems. Tad lūdzu septiņi, jautājumu septiņi viens, lūdzu.
Tā, man jautājums par septiņi viens. Sakiet, lūdzu, kāpēc tik lēti novērtēja koksni? Kur ir vērtēšana? Kur ir saskaitīts, cik ir kubikmetru lepkoks? Jā, tad jau to izsolis. Un kāpēc tā koksni tik lēti novērtēja? Bet tā nav korupcijas pazīme. Kāpēc es balsošu?
Varbūt es nekuru. Tad zemes gabalā vērtēšanā tika veikta arī esošās mežaudzes taksācija un inventarizācija, un tā tika iesniegta arī vērtētājiem. Koksnes cena ir tik zema sakarā ar to, ka tā ir principā jaunaudze, jo tā ir lauksaimniecības zeme, kas ir aizaugusi pavisam nesen.
Atvainojiet, piedodiet, es izlasīju taksāciju, tur ir vairāk par 25 un 50 gadiem kokiem.
Mēs tas ir jāruņiem
tekiem, jūs griezt,
taču nevar.
Tas ir korupcija.
Bet viņu
nevar griezt. Mīļa cilvēki nevar nevar pa tādu cenu iznomāt meža zemi. Nejokojat.
Labi, kas parka?
Tur meža zemi.
Kas pret, kas atpras?
Es pret korupcija. Ne septiņi viens, jā?
Septiņi viens, jā. Rudolf Saturas, mēs redzam. Jevdokija pret. Pārējie pārlēmums ir pieņemts. Tā lūdzu.
Ir vēl viens jautājums. Kurš pasūtīja to zemi uz atsavināšanu? Kurš?
Tas bija Jevdokija jūsu uzstājums. Jūs bijāt tā persona, kas pieprasīja, ka šo zemes gabalu vajag pārdot.
Tad tas bija rakstiski, ir mans iesniegums tur. Rakstiski pašvaldība iesniegts iesniegums, ka to zemi vajag pārdot. Tā zemi bija iznomāta Jurim Lukašovam, kuram mēs to zemi negribējam, tāpēc, ka viņš aizaudzēja to zemi vienu zemes gabalu. Nelikumīgi tika iznomāta. Arī nestāstiet pasakas cienījumā.
Jevdokija, mēs tagad izlēmām pašvaldību, mēs varam pārdot, varam nepārdot, varam atstāt. Tas ir taču pašvaldības, kas saka, lēmums visu deputātu.
Kāpēc tās pasaka, ka es to rosinēju?
Nu, jūs rosinēju, ka jāpaceļ tas visus, jūs teicat, ka kāpēc nepārdot? Nu, nepārdot, pārdodāt.
Paldies,
tagad par zemes gabala pārdošanu izsoli, lūdzu.
Tad 8.1. veikt zemes gabala 5,07 hektāru platībā uzmērīšanu, reģistrēšanu zemes grāmatā un pārdošanu izsolē.
Kas pret?
Kurš jautājums?
8.1.
Kas?
Inta Brense nebalso, Jevdokija redzu arī nebalso, pārējie pār, lai mums pieņems. Tālāk, 9. Par zemes īrīcības projekta izstrādi.
Labi, atvainojos, man nav jaunā darba kārtība. Tad veikt. Fiziskai personai piederošās nekustamā īpašuma Dekšāres pagastā ar kopējo platību 31,90 hektāri sadalīt divās zemes vienībās, atdalot meža zemi no lauksaimniecības zemes.
Man viens jautājums, kurš pieprasīja, lai labo domas komitejas darba kārtību, secību. Kurš pieprasīja rakstiski?
Nu, nekāds nepieprasīja, Jevdokija, mēs tev paskaidrojam, mēs salikam zemes jautājumus visus vienādi. Atvainojamies nākošu reizi, nemainīsim, domājam, ka labāk sanāca, ka vienmēr. Tagad būtu, kā balsojiet vai par vai pret lūdzu.
Kurš tas jautājums ir lūdzu?
Tas ir 9-1.
Mans balsojums ir, Jekaterina? Mans balsojums aizgāja vai neaizgāja?
Ir,
jā.
Jā.
Lūdzu, paldies.
Nākošais jautājums par algotu pagaidu sabiedriskie darbi, jā, kur pieņem dalību nodarbinātības valsts aģentūras organizētā aktīvā nodarbinātības pasākumu algotu pagaidu sabiedriskie darbi.
Tātad 9. novembrī Nodarbinātības valsts aģentūra nosūtīja pašvaldībai vēstuli ar aicinājumu piedalīties algotu pagaidisko sabiedrisko darbu pasākumā. Līgumu aicina slēgt no 21. gada 1. janvāra līdz 21. gada 30. jūnijam.
Lūdzu, kas par likuma projektu par piedalīšanos? Lūdzu, kas par pret atturas?
Numuriņu jautājumu nodlē nosaka.
10-1.
Jā. Viņu te obligāti kamerā jābūt ieslēgtai.
Tā, viss lēmums ir pieņems, jā, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par pavidu līdzekļu pieškiršanu Viļānu mūzikas un mākslas skolē. Varbūt mēs varam balsot jautājums izskatīt finanšu komisiju.
Jā, tā mums pizdīt vairāk, zina.
Tam tur ir, kurš tur klēpo ar COVID vatnācis?
Balsot, kas pāris pret atturas, jā?
Tas ir pāris.
Labi, paldies, lai mums pieņem cilvēlsīgi. Tagad nākušais jautājums par grozījumu Viļā novada pašvaldības pagatavu budžetu. Ija.
Jā, dzirdu, jārunāju.
Tikai tas, kas bija, pārējām tas, kas bija sociālā komitejā.
Finanšu komitejā, jā. Tātad mums bija saņemta naudiņa no meditācijām, kuru mēs sadalījām attiecīgi pār izglītības iestādēm. Tad mums bija saņemta no apdrošināšanas naudiņa par sabojāto sabiedrības bojāto nepieciešamo īpašumu, kuru mēs arī novirzījām remonta darbiem. Kā arī no pašvaldības līdzekļiem, kas bija novirzīti uz atkritumu apsaimniekošanu, labiekārtošanai, kārtas apkārtošanai. Un pārējais viss mums notiek budžetā tām ietvaros.
Varam balsot?
Jā.
Kam samazinājat, kas tur bija plānots minus 1500 pamatkapitāla veidošanā?
Tas bija šitiem, tā, kuru jūs to
Nu, samazīt, kur kā? 5-2-3-9. Plāns bija 2-8-5. Nu, kurais samazīt, uz tam tas bija paredzēts. Tas bija paredzēts nopirkt.
Tas ir papildus grozījumos, jūs domājat?
Nē.
Mēs tagad nerunājam par papildus grozījumus, runa tikai par to, kas bija izskatīt finanšu komitejā. Pēc tam tad
gadījums... A jūs papildu grozījumus vēl bez komitejas taisāties?
Tā, lūdzu tagad, kas par, es skatos jau lielākā daļa nobalsoja, jā, lūdzu, kas vēl, kas par pret atturas?
12-1, jā?
1, jā.
12-1.
Tā, Jevdokija Šļepka pret, pārpa es redzu, Tad lēmums ir pieņemts. Pareizi visiem, ka kaut kādas tad jābrauc tas, ka es kaut kā nepriņemtu. Tātad lūdzu tālāk nākošais jautājums 13.1.
Tātad 13.1.
Neko nedzirdam.
Atvainojos, internets pazūd. Dzirdat?
Nu, dzirdam.
Es zinu, Andri, kā mēs tev piedosim.
Tātad pašvaldība septembra mēnesī saņēma vēstuli, kurā ceļa posmu Smalta, Broki, Lucāni, Krisceļi neatbilst obligāti veicamajam kritērijam, kad šim objektam būtu jāveic ceļu drošības audits. Līdz ar to, kā jau Finanšu komitejā tika nobalsots, tad kā deputāti lems, tad neveikt šo ceļu drošības auditu, jo šis nav obligātā kārtā veicams.
Atnajautājums. Vai jūs uzskatāt, ka iedzīvotāju un uzņēmēju vēstuli un vēršanos pie domes ar jautājumu, ka projekts sagatavotais, projekts neatbilst uzņēmēju vajadzību un kas ceļš tas nav drošs braukšanai, neizsauc jums domas, ka būtu jāveic audits?
Jevdakija,
jautājums būtu jāveic.
Jevdakija.
Nu, tad nepatrauciet mani. Jekatīda, lūdzu, nepārtrauc mani. Es esmu deputāta un man ir
tiesības runāt. Lūdzu.
Tā. Sakarā to, ka jūs esat saņēmuši papildus naudu 38 tūkstoši no Latvijas pa zemes pārkošanu. Jums naudas ir pietiekoša un bija projekts jāizvērtē. Projekts. Kāpēc viņš neatbilst drošai braukšanai? Kāpēc jūs to... Nezinu, ar kādiem kāda iemesla pēc, negribu to izdarīt. Viņi var izbraukt, novērtēt un dot tikai un vienīgi pieteikumus, kā to lietu labot. Un kāpēc jūs visi turat tas prekiem? Ja jums ir tik mīļš tas ceļi un tilti, kurš brāki ceļus attaisīja, šķiet jau tagad ir pilnīgi pārpludināts ar ūdenī, vienīgais darbs, ko viņi izdarījuši, izrakuši drausmīgus grāvjus. Kur cilvēki vai mašinās tur gāzīsies iekšā, tāpēc, ka ceļa platums neatbilst. Tur brauc smaga tehnika, saparotie traktora riteni. Un selekcijas stacijai ir izņemtas atļaujas, lai viņi ar to lauksaimības tehniku pilnīgi likumīgi varētu braukt. Kāpēc jūs negribat? Kāpēc jūs turat tas pretim? Uzņēmēju vajadzībam uzbūvēts ceļš, kurš neatbilst viņu vajadzībumu. Jūs domājat, ka jums tā beigsies?
Nu, labi, paldies, jūs jau tik ilgi runājat arī. Tāpēc, ka tas vienīgais, kas bija jau sen visiem skaidrots, tas nav jaunais ceļš. Tas ir ceļš tikai tas, kurš ir jāatjaunot. Grāvi izrakti sakarā ar to, ka tie grāvi, kuri bija iepriekš, viņi visi aparti, bija aparti. Un tā strādāt un dzīvot tālāk, vai lauksaimnieki, vai cits uzņēmums, tā dzīvot nevar. Jūs pašis ļoti labi zināt, ka tikai grāvi palīdzēs saglabāt ceļus. Bet tur nav tādas intensivitātes, lai varētu vēl kaut ko taisīt, kaut ko bremzēt, kaut ko taisīt. Un sapratiet, likuma ir arī noteikts, ka tur nevajag viņu taisīt. Tad mēs nesapratam, kāpēc mums jāiet un tad pēc tam cita instancija pajautas, a kāpēc jums to vajag darīt, ka tas nav vajadzīgs. Un visi tā ir raksta, ka tad tie sākumies drošības direkcija, arī kad viņa
pasaņēma reizes.
Labi, jautāju, ir kaut kā...
Nav obligāts. Bet, Ekaterina, kāpēc tu runā cilvēkiem pretī? Kāpēc tu ekonomē tur, kur braukt cilvēku?
Es neko neekonomē, nekur pretī nerunāju. Sapratiet, es jau taisīju ceļu, lai tikai varētu braukt cilvēki. Tāpēc, ka Inga un viņi pārējai zina, kas bija
ar to Tas ceļš tiek būvēts par Eiropas naudu.
Nē, tas nav būvēts par Eiropas naudu. Tas ir ļoti maza daļa, kura ir arī tāpat arī Eiropas. Jā, un arī tāpat arī bija domāts ministra, un ar ministru tad, kad mēs mēģinājām dabūt kaut kādu naudu, tad tā ir bija uzlabot segumu. Nu, ka jau segumu uzlabot, vismaz tad vajag obligāti salikt grāvjus. Visur apkārt. Staigi salikt, ka tā ir ceļi, visur apkārt ir pa šo projektu, visur. Ir Rezeknes novada, ir Rūgāja, ir kur tikai nepārbaldīja. Tā, vēl ir kaut, kā, kaut kādas.
Es vēl gribu piebilst klāt. Tāpēc tie stiprinājumi, kad ir karikatūru klāt, neatbilst stiprumam. Es runāju ar tiem darbiniekiem ceļu un, ne ceļu un tilti, kad tur paņemt darbinieki. Nu, ar roku var nogrūst. A ja traktors tur atdursies, tad viņš tad negrāvi. Ielidos iekšā. Jūs tā rūpējaties par uzņēmējiem. Jūs dzīvojat uz nodokļu maksātāju naudas, un tā rūpējaties par uzņēmējiem. 1 500 000 pat vairāk ielikuši ceļa nauda, un tas viss būs pīri velti. Tad jūs dāvināt naudu ceļiem un tiltiem?
Pričom tu
tu esi tilti un šelti?
Lūdzu, kas par lēmu patrojiet? Kas par, kas pret, kas atpūt?
Skatās, ka tie... Es esmu pret. Tad jautājums. Jautājuma numurs.
13-1.
Tā, 14-1, Soņa.
Iemidzējies, ka būtu.
Precizēt saistošo noteikumu 10. Punktu. Nošķiros. Pašvaldības braušanas maksas atvieglojumus. Noteikumos numur 371. Noteiktajiem braukšanas maksas atvieglojumiem. Proti, saistošajos noteikumos noteikt tikai pašvaldības braukšanas maksas atvieglojumus. Otrais, saistošās noteikumos numuru 120 ir lietojami administratīvā procesa likumā lietotie termini privātpersona un personas likumiskais pārstāvis, nevis vecāks un pilngadību sasniegušais izglītojamais.
Pazuda atkal.
Tā, saistošo noteikumu...
Viņam visu laiku.
Numur 120.24. Punkts ir svītrojams. Proti, to nevar piemērot. Ceturtais saistošo noteikumu numur 120.25. Punkts ir svītrojums, svītrojams, jo paredzēto regulē likuma par pašvaldībām 45. Panta 6. Daļa. Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 27. Punktu un 41. Panta 1. Daļas 1. Punktu un ņemot vērā finanšu komitejas ieteikumu.
Lūdzu balsojam par 14.1. Kas par pret atturas?
Es atvainojos, kāpēc tik jūs no kuriņas, no kuriņas jurists?
Balsojam.
Jendrik, jūs man raustaties tieši tāpat kā jurista. Te visi raustās.
Internets mums ir. Ļoti labs.
Podzu nākošu, tāpoš pār pret atturas.
14.1.
14.1, jā. Lūdzu, balsojiet. Redzu, ka pār lēmums ir pieņems. Lūdzu, nākošais jautājums par bibliotekas krājuma norakstīšanu.
Norakstīt Viļānu vidusskolā 1182 novecojušas pēc satura grāmatas par kopēju summu 5417,73 eiro.
Kas par, kas pret, kas atturas? Paldies! Lēmums ir pieņemts nākošais 16.1. Varbūt varam balsot?
Es domāju, varam nelasīt par daudzumu balsojumu.
Jā. Lūdzu, jā. Kas par 16.1, kas par pret atturas? Tad redzu, ka nobalsoja visi, tad lēmums ir pieņemts. Tad par Viļānu novada vēstnieša dzēšanu no masu informācijas līdzekļu reģistra. Es jau domāju, šis jautājums arī bija izskatīts un mēs varam balsot. Nav pretenziju, jautājumu nav.
Nav nekādu.
Lūdzu,
ziņotājs, bet te ziņotājs bija, šeit bija ziņotāja Evaločka, tas Markita, Markita ziņotājs.
Tā kā raksti tad tur.
Kas lūdzu par preti
apmetlāni? Apmetlāni. Apmetlāni. Tā 17.1,
ja?
Jā.
Tā, paldies, tad lēmums ir pieņemts, tad tālāk par sociālās dzīvumas telpas īres līguma pagarināšanu.
Pagarināt īres un apkures līgumu par sociālo dzīvokli uz 6 mēnešiem.
Kas pār, pret, atkuras? 18.1.
Labi.
18.2. Pagarināt īres līgumu par sociālo dzīvokli uz 6 mēnešiem. 18.2.
Tas pār, pret, atturas?
Es nevaru redzēt pašas beigas, lūdzu. Jā, pagarināt īres un apkures līgumu uz 6 mēnešiem. Kas par?
Kas? Par, pret, atturas uzreiz mēs rakstam, jā? Tad...
Jā.
Tad paldies, lēmums ir pieņemts, tad par dzīvomas telpas īres līguma pagarināšanu. 19.1.
Jā, tad mēģināšu, tūlītās nevaru. Es nevaru pašas beigas, labi, tūlītās. Atļaut pagarināt. Es laikam par tālu.
Jā, kad vai par tālu, vai par...
Tagad ir par tālu, es nevaru redzēt. Es ieiešu savā.
27.
Nu,
labas.
At, nu, nē, kāpēc nē? Ir viss, Daiga. Lasi.
Ir viss. No.
Jā.
Es tūlīt vienu minūti. Atļaut noslēgt dzīvojamās telpas īres līgumu uz noteiktu laiku 3 mēnešiem. Tāpēc, ka ir parādi.
Kurš jautājums?
19.1.
Kurš jautājums?
19.1. Tā. Es
nevaru.
Atkal nevaru, jā.
Vari.
21.
20.
Man vēl vajag.
Ha?
20. 21. 20.1. Grozīt īres līgumu, nemainot iepriekšējā īres līguma nosacījumus, dzīvojamās telpas īres līguma par īres tiesībām uz dzīvokli sakarā ar iepriekšējā īrnieka naudu.
Un uzlikt par
pienākumu.
Jā.
Es atvainojos, a kāpēc ar viņu būtu jāslēdz līgums, ka viņš ir viena daļa viņiem kopā ar sievu mirušu bija jāmaksā tās komunāli maksājumi un īres maksā. Ja viņš nav to visu darījis, kāpēc ar viņu jāpārst? Viņu, no, viņu jāizliek no dzīvokļa un iepiedzina parāds. Viņš kopā...
Parāda nomaksa par daļām, tāpēc arī...
Viņš nekad to parādu nenomaksa 800, ko jūs smēties. Nekur viņš strādā, viņam ir izziņa par darbalbu.
Viņš uz komisiju neieradās, mēs bijām viņu izsaukuši, līdz ar to mēs ielikām lēmumu projektā par pienākumu sastādīt grafiku ar namsaimnieku.
Jā, jā.
Kamera nav sastādīta un apstiprināta jūsu komisijā vienošanas viņa redzēt. Nevar viņa uzlikt par pienākumu. Mēs nespējam mērīt, mēs uzliksim par pienākumu, bet mūsu uzlikšana viņam neko nenozīmē. Mēs vienīgi varam nenoslēgt līgumu, viņam būs pienākums. Es uzskatu, ka līgums nav jāpārslēdz šoreiz. Un jāpalūdz, lai viņš atnes vienošanas. Un tad tikai mēs sāksim runāt par parādu.
Tā kā tāpēc mums 3 mēnesi šim tikai.
Nē, tu nav 3 mēneši, Felicijas.
Ai, ne, es skatūs, skatūs, neresu.
Bet, nu, varbūt balkojam.
Nu, tad nedrīkst darīties, kā
aicinu deputātu balsot par šo vēl projektu, kas par, kas pret, kas atturās.
Nē, tu nedrīkst to balsot, jautājumu jāizņem. Ja jurists, ja jauna juriste, to jautājumu neredzēja, ka viņš ir nelikumīgs. Pašvaldībai nezaudējums.
Nu, pagai, ja mēs pat viņu izliksim no tā dzīvokļa, tas dzīvoklis paliks tukšs pirmām kārtām, un mums vajadzēs piešķirt sociālo kaut kādu dzīvojamo platību šai personai.
Papārats palika.
Tas ir likumīgi, bet viņu nav apiekatīt. 800 eiro jānoraksta. Tāpēc viņš visu laiku nemaksāja. Jūs smējaties. Nu, tā nevar. Pret vienu cilvēku mēs aizturējamies, pret otru tā. Līgums visiem jāds. Tad lūdzu atteikt viņiem grozi. Tam ir nav atnestā vienošanas, nekādas grozīšanas. Lūdzu deputātiem, lai atbalstā manu priekšu.
Interpret. Tā es sapratu, ja pareizi, ka nepareizi, tad uzreiz sakiet, ja Rudolfs atturas, Luna Popova atturas.
Tad kurš jautājums tas numurs?
20.1.
Kas jautājums ar numurs?
20.1.
Un tad pārē Jevdokija tikai neredz, pārē ir pār.
Nu kā var slēgt? Nu tas ir noziegums.
Nu, tādu dzīvokli,
kā
krīvams trīs. Jevdokija, lūdzu nobalsot.
Tu nedrīkst darīt.
Es Jevdokijas balsojumu neredzu.
Es arī Jevdokijas balsojumu neredzu, nu es nežinu.
Jauna juriste strādā nelikumīgi, tad viņai nav jāstrādā pa juristi. Jāmeklēt
jautājums, 21, par palīdzības sniegšanu dzīvokļu.
Jekaterina, tu mani dzirdi? Jekaterina, tu mani dzirdēji, ka es pateicu, kā to redzēju, un neuzrakstīja savu priekštikumu. Viņai jāraksta savus atzinus par šo jautājumu. Kur es esmu redzēšu?
Lūdzu, nākošais 21.
Nākošais 21.
Ministri.
Pirmais.
Tu mani dzirdi, nedzirdi?
Tātad, atzīt par tiesību saņemt palīdzību pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpas izīrēšanā.
Jautājuma numurs.
21.
21?
1.
1. Nē, tāpēc, ka nevar redzēt.
Viss ir redzams tagad. Viss.
Es gribētu redzēt juristu sadzinu par 21 jautājumu, praktisku. Neatsūta man uz e-pastu. Ja neatsūtīs, runāsim citā vietā viņu. Tad ja neatbalstošas...
Lūdzu, 20...
Tā vam izglīt, es tā vam izglīt.
Otrais.
Nē, nu
22. Anulēt ziņas par...
Pareizies.
Jā, anulēt ziņas par deklarēto dzīves vietu.
Kas pār, kas pret, kas
atsūt. Kāpēc anulējam? Kas tur notika? Lūdzu, paskaidrojot. Daiga, paskaidrojot, kāpēc jāmulē? Nu, paskaidrojot.
Jo persona pārdeva dzīves vietu, citas personas iegādājās un neizdeklarējās. Tie, kas pārdeva, neizdeklarēja savu dzīves vietu.
Tad kārtībā. Paldies!
Paldies!
Nobalsojot vēl 22.1. Tas pār pretē atturis. Labi, paldies. Tagad iesim pie papildus darba kārtības par individuālo aizsardzības līdzekļu atsavināšanu. Šī, nu, es varbūt kaut paskaidrošu, pēc tam varbūt ziņotais, tās maskas, kuras...
Mēs esam mikrofon, atključilsim.
Par aizsardzības... Aizsardzības, kā civila aizsardzību ir saņemti un tādu lēmumu arī tā kā ietas ir no Rēzeknes novada, tāpēc kā saņem viņi un viņi tā dala. Un tāpēc mums vajadzētu pieņemt arī tādu pašu lēmumu, kā visiem pārējiem. Ja? Tad, kā ir jautājumi, tad lūdzu uzdodiet jautājumu, kā ne, tad lūdzu balsojiet.
Es gribu zināt, kāda veida un kam mēs, mēs dalīsim. Vai sastādīti saraksti?
Lūdzu, es tagad parunāšu. Jā, protams, ka mēs dalām zem parakstā katram cilvēkam, jā, tur notiek saņem maznodrošinātie cilvēki un trūkstīgie, kuriem ir tas status.
Bet es vēlētos apskatīties, cik daudz viņu ir, cik trūcīgu, cik maz aiz...
Uzdoto brīdē es pateikt, es nebiju sagatavot, jo sagatavot jau uzdoto brīdē jau izdalītas 304 maskas.
Nu, sagatavot, mums aizsūti. Deputāti varētu atsūtīt
uzepastu,
lai mēs varētu pārkot.
Sarakstus nevari ar parakstu.
Sarakstu, bet cilvēku skaitu.
Lūdzu, tās pār pretu
nākošanu.
Jā.
Es gaidu atbildu.
Nākošais jautājums par papildus līdzekļu pieškiršanu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Lūdzu ziņotais.
Jā, 2, 3, 4. Punkts. Dzirdat mani?
24.1.
Tā, tad neparedzētajiem gadījumiem no pašvaldības tiek finansēts autobusa remonts un izglītības savstarpējiem norēķiniem.
Kas autobusam notika?
Autobusam spēklīgi teikt par žurkas vadus sāka graust kopā. Vai viņš tagad pie elektrikiem cēsīs atrodas?
A, kur tad viņš uzturās? Kādā garažā?
Viņš uzturās ārā.
A, kādā garažā stāv tas autobus?
Ārā? Viņš nestāv garažā, viņš ārā stāv.
Andri, mums tur atvēlēt vēl kaut kādus 20 eiro žurkas lasdien, nevajag?
Un būs jāliek žurku zāles iekšā.
Lūdzu, kas mums projektu, lūdzu, kas
ārprāts.
Bērnus nesagrauzīs pēc tam tā žurka.
Cēsim, kāpēc bērnus piezvāju.
Tā, un lūdzu, pēdējais jautājums... Par papildus groziem Viļanu novada pašvaldības pamatbiudžeta lūdzu. Varbūt
tā, tagad ir tā, ka ienākusi atkal ir pedagogu meditācijas darba algām papildus naudiņa, kas ir sadalīta attiecīgi pa izglītības iestādēm un ir sadalīts arī meditācijas sadalījums pa iestādēm attiecīgi piešķirtājām tarifikācijām.
Labi, labi, lai tik dala.
Tā,
kas... Man pret skolotēju nav nekādu iebildumu, viņu priekšam daudz strādām.
Vai vēl kaut ko, viss?
Viss.
Lūdzu, kas par lēmuma protams? Tas ir
visam.
Tā, paldies jums visiem.